Wezîrê Karê Navxweyî ya Tirkiyeyê Süleyman Soylu li ser Twitterê diyarkir ku hejmara penaberên ji Tirkiyeyê li ser sînûrê Edirne'ye re derketine gihiştiye 76.358 kesan. Polîtîka ya sînûrên vekirî birêve dibe. Bi hezaran penaberên li bajarên cuda cuda yên Tirkiyeyê Berexwedan bajarê Edirne ku li ser sînûrê Rojavayê Tirkiyeyê dimîne. Penaber li ser deriyên sînûriyên Tirkiye û Yunanistanê dixwazin derbasî Yunanistanê bibin û ji wir ji derbasî welatên din ên Ewropayê bibin. Penaberên dixwazin derbasî Ewropayê bibin, ne tenê Sûriyeyê, her wiha Îranî, Afgan, Pakistanî ji hene û dîsa ji van penaberan beşeke mezin, jin, zarok û civanên ku dixwazin ji Tirkiye derbazî Ewropayê bibin. Neslihan Önder, aktivista mafên penaberane. Ew ji niha li ser rewşa dawiya li ser sînûrê Tirkiye û Yunanistanê li wir e. Önder dibêje ku piştî Tirkiye sînûrên xwe vekirin, bi hezaran penaberberê xwe dan ser sînûrê Rojavayê Tirkiye û wiha got.
Bu geçişler zaman zaman denizler üzerinden, Meriç Nehri üzerinden, çeşitli
Penaber,
kanallardan
dem dem li ser
yaşanıyor ama
derya Ege, Çemen Meriç'e
genelde
u deriyen
pazar
sinori re derbazı Yunanistan
Türkiye'de
ediben.
Türkiye Yunan
Lenha li ser deriye sinoriye pazar
almıyor.
kule,
Aynı zamanda
leşkeren Yunan
deniz
nahelin
oluyor.
tükez derbaz bibe. Car
Gazlı
caran ji
deniz oluyor.
leşkeren
Yunan
Yunan, bi
içerisinde
gazen
insan
isote
var.
u bombeyen denk
Derhal
müdahaleye
kaçmak lazım.
penaberan
İçerisinde
dike.
zaten
Her vaha önder diyar dike ku, Nahal li deriye sinoriye pazar kule, neziki 10.000 penaber diminin.
insanlar burada ne kadar kalacaklarını bilmedikleri için çok tedbirli de gelmemişler açıkçası.
Penaberên li ber
Burada
deriye
muhabbet
pazar
etmiş
kule,
insanların yani
nizanın
aklımda
deçent
bir şey var.
rojan bimînin, ji ber vê yekê ji penaberan ji bu xwe
Aha.
tedbirên ber bi
Peki
çav
Türkiye
negirtine.
bunları
Heyva Sura
konuştu.
Türkiye
Onlar
û hin
burada
rêxistinin civaka sivil,
tamamen
alîkariyên xwarin
bakmali
û vexwarinê
insanlar
didin
falan filan
penaberan.
yardımını
Lê ne
sunuyorlar.
diyare ku deriyen sinûrî devarin
Ve
vekirin
bunların
anna.
devamlı
Ve got. Hecai bir xistineye ku reveberên Yunanistanê ji diyarkirin ku Heta niha ji 4000 kesî zêdetir penaberên ku xwestin derbazî welatê wan bibin, hatine astengkirin. Û 66 kes jî hatine binçavkirin. Menbotanî, Deng Amerika, Edirne.